เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสมัชชาทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญรักษ์บุญสัมฤทธิ์อาสาสมัครและคณะกรรมการชมรมเพื่อโรคไตรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มาพูดในครั้งนี้ค่ะชมรมเพื่อโรคไตก่อตั้งมาได้5ปีเต็มแล้วค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมูลนิธิเข้าถึงเอดส์และองค์กรอื่นๆอีกหลายแห่งทำให้ชมรมสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตให้ได้รับสิทธิในการรักษาและบำบัดทดแทนไตค่ะในโอกาสที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ชมรมเพื่อโรคไตจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้และพัฒนาชมรมเพื่อโรคไตให้มีความเข้มแข็งและดิฉันซึ่งเป็นตัวแทนผู้ป่วยโรคไตในทุกๆด้านเพื่อให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองให้อยู่กับครอบครัวและสังคมได้ค่ะการที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ดิฉันมีความปลาบปลื้มเป็นอย่างมากซึ่งชมรมเพื่อโรคไตที่ได้เกิดมาเมื่อไม่นานยังด้อยประสบการณ์อยู่แต่ยังมีความหวังที่จะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยและชมรมต่อไปค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรามีผู้ป่วยเรื้อรังเป็นจำนวนมากและผู้ป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่ต้องกินยาประทังชีวิตทุกคนไม่ว่ามากหรือน้อยแล้วแต่โรคและสุขภาพของผู้ป่วยแต่โรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงหัวใจและเบาหวานเป็นโรคที่เสี่ยงกับการที่เป็นโรคไตมากที่สุดโรคไตวายเรื้อรังเป็นโรคที่ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจกับผู้ป่วยเป็นอย่างมากเนื่องจากโรคไตเป็นโรคที่ต้องใช้เงินมารักษาตัวไม่ว่าจะเป็นการกินยาหรือจะเป็นการบำบัดทดแทนไตเพราะผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมีความลำบากในการหาเงินมาฟอกไตหรือกระทั่งยาฉีดเพิ่มเม็ดเลือดเพราะผู้ป่วยจะมีเม็ดเลือดน้อยกว่าผู้คนปกติค่ะซึ่งสมัยก่อนค่ารักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดหรือการบำบัดทดแทนไตจะมีราคาแพงเป็นอย่างมากซึ่งแทบจะบอกได้เลยว่าโรคไตเป็นโรคสำหรับคนที่มีเงินอันนี้เป็นความจริงเป็นที่สุดค่ะซึ่งสิทธิการรักษาพยาบาลสมัยก่อนไม่มีความครอบคลุมซึ่งทางชมรมเพื่อโรคไตต้องต่อสู้มาเพื่อให้ได้มาซึ่งถึงสิทธิประกันสังคมและเรื่องผู้ป่วยที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมากไม่มีงานทำเนื่องจากไปสมัครงานที่ไหนคนก็ไม่รับกลัวว่าจะทำงานได้ไม่เต็มร้อยซึ่งความจริงเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 100% เพราะจริงๆแล้วผู้ป่วยโรคไตสามารถทำงานให้คนเหมือนคนปกติได้เพียงแต่ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดซึ่งต้องบำบัดอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แต่เลือกวันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ได้ดังนั้นจึงอาจรบกวนเวลาในการฟอกเลือดแค่สัปดาห์ละ 1-2 วันแต่ผู้ป่วยที่บำบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางหน้าท้องก็สามารถทำงานได้เกือบเต็มเวลาเพราะในการล้างช่องท้องทำวันละ4ครั้งแล้วใช้เวลาทำประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเท่านั้นส่วนผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายไตจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเพียงแต่กินยากดภูมิเพื่อจะให้ร่างกายมีภูมิต้านทานในร่างกายเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากตอนนี้ชมรมเพื่อโรคไตได้มีเครือข่ายทั่วประเทศรวมทั้งหมด46เครือข่ายซึ่งในแต่ละปีจะมียอดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมีจำนวนสูงขึ้นมากเรื่อยๆตามลำดับทำให้ผู้ป่วยต้องซื้อยาและต้องบำบัดทดแทนไตกันเป็นจำนวนมากผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากและทางภาครัฐต้องสูญเสียรายได้ในการซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอย่างมากผู้ป่วยที่บำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดก็ยังต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มจากสิทธิการรักษาอีกทั้งผู้ป่วยปลูกถ่ายไตยังมีค่ารักษาค่ายากดภูมิสำหรับผู้ป่วยประกันสังคมบางคนที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วค่ะสุดท้ายก่อนจบดิฉันหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งทางด้านสุขภาพของคนไทย67ล้านคนอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ